Neskatoties uz Ukrainas spēcīgo pretestību, Eiropas padomes parlamentārā asambleja jūnijā nobalsoja par balstiesību atjaunošanu Krievijas delegācijai. Balstiesības Krievijai tika apturētas, reaģējot uz Ukrainai piedarošās Krimas pussalas aneksiju 2014. Gadā. Protestējot pret balstiesību atjaunošanu, Baltijas un vēl četru valstu delegācijas pārtrauca dalību Strasbūrā notiekošajā asamblejas sesijā. Savukārt šodien pēc Latvijas delegācijas iniciatīvas saimā pulcējās Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Ukrainas, Polijas, apvienotās karalistes, Zviedrijas un Dānijas parlamentu deputāti. Mērķis bija lemt par visu šo valstu delegāciju turpmāko rīcību saistībā ar Krievijas balstiesību atjaunošanu asamblejā. Latvijas parlamenta deputāte, asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja Inese Lībiņa Egnere sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka viens no veidiem, kā paust iebildumus pret balstiesību atjaunošanu, ir deviņu valstu delegāciju nepiedalīšanās nākamajā asamblejas sanāksmē oktobrī, kad tiks svinēti 70 gadi kopš padomes dibināšanas. Tas vai spērt šādu soli tiks izlemts tuvākās nedēļas laikā. Lībiņa Egnere arī uzsvēra, ka padomes prezidentūru šobrīd vada Francija. Tādēļ deviņu valstu delegācijas pieprasa tikšanos ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, kurš iepriekš aicinājis Eiropu pārskatīt attiecības ar Krieviju.
Šīs bažas ir ļoti reāls, tās nav tikai teorētikas. Visas valstis šodien ap galdu visas deviņas uzskatās par reālu draudu Eiropas demokrātijai. Ne, runa nav tikai par Eiropas padomu, runa ir arī par Eiropas Savienību. Un tieši tādēļ šīs bažas var kliedēt tikai un vienīgi pats Francijas prezidents, pasakot kādu cenu viņš personīgi ir gatavs maksāt un kādu demokrātiskās vērtības zinot, kas notiek šobrīd demokrātija Krievijā, ar to tiek upurēta.
Gruzijas parlamenta vicespīkere Tamāra Čugašvili skaidroja, ka Gruzija cerējusi uz asamblejas locekļu stingru iestāšanos par rezolūciju izpildi no Krievijas puses, tomēr noticis kas pilnīgi cits.
Tas, ko mēs novērojām, ir šo ierobežojumu atcelšana un ērtas vides radīšana Krievijai asamblejā. Šāds lēmums, mūsuprāt, dod zaļo gaismu Krievijai turpināt tādu politiku, kādu tā īstenojusi visus šos gadus. Šis lēmums atstāja postošu ietekmi uz organizāciju un iedragā institūciju, kura ir sena vēstura un kura šobrīd piedzīvo grūtus laikus.
Savukārt Ukrainas parlamenta ārlietu un starp parlamentu sadarbības komitejas priekšsēdētājs Bohdans Jeremenko uzsvēra, ka sanāksme Rīgā notiek tādēļ, lai atgādinātu Eiropai, ka eksistē vienas konkrētas asamblejas dalībvalsts pārkāpumi un organizācija nevar ignorēt pašas noteiktos pamatprincipus. Viņa prāt, lai kādi būtu tālākie soļi, visām deviņām valstīm ir jāpauž vienota nostāja šajā jautājumā.
Of course we would love to be engaged with Russian side.
Mēs labprāt runātu ar Krieviju par vairākām problēmām, par demokrātiju, par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, par sistemātisku spiedienu uz Krimas tatāriem un ukraiņiem okupētajās teritorijās. Bet vienīgais priekšnoteikums ir Krievijas vēlme par to runāt. Diemžēl šādu pazīmju nav. Lai risinātu visus šos jautājumus, nepieciešams atrast sabalansētu pieeju.
So we need to find a balanced approach to the issue.
Gruzijas, Ukrainas un Latvijas parlamenta pārstāvji bija vienasprātiskā izstāšanās no asamblejas nebūtu liederīga, un tā būtu bēgšana no problēmas. Tā vietā nepieciešams koordinēt kopīgu nostāju un pieprasīt no Krievijas konkrētu rīcību. Rihards Plūme, Latvijas radio.